Portrete din Galeria Națională. Pictorul Ion Negulici. Evocare radiofonică de Constantin Suter.
Să deschid geamul, nu e prea rece?
E plăcut afară. A venit primăvara, Ionuț.
În fond era și timpul. Am intrat în aprilie.
Ce te-ai întristat așa? A venit primăvara, bucură-te!
Ce repede trec ani. Aprilie 1841. Împlinesc 31 de ani. Și ce am făcut până acum? Nimic sau aproape nimic.
Exagerez, dragul meu. Ia uite ce scrie curierul.
L-ai adus?
Înainte de a veni la tine am trecut pe la tipografie. Ți-am promis doar. L-am văzut și pe domnul Iliade. Te așteaptă mâine spre prânz pe la dânsul.
Sigur, am să mă duc.
Ascultă, iubitorii artelor frumoase vor afla cu plăcere de sosirea în țara compatriotului nostru, domnul Ion Negulici, care s-a desăvârșit în zugrăvie la Paris, unde pentru meritul său i s-a dat o medalie. Domnul Negulici zugrăvește în ulei tablouri istorice și portrete pe care și le litografiază. Vezi? Și zici că n-ai făcut nimic.
Ei, Ana mea dragă,
eu mă tot întreb de ce te chinui. Ai putea să-ți domini firea ta hipersensibilă. Ești un pictor cu carte. Ai fost la Iași în atelierul maestrului Livaditi. Ai studiat în două rânduri la Paris. Prima dată în atelierul lui
Leon Conia. Acolo am căpătat medalia pentru cea mai bună lucrare a atelierului, Întoarcerea țăranilor de la câmp, cu oameni îmbrăcați în costumele noastre naționale. Ce mândru eram. Dar a trebuit să întrerup studiile în 37, când a murit taica. Și a trebuit să mă întorc în țară.
Ai plecat apoi din nou?
La sfârșitul lui 41, cu bursa pe care mi-a dat-o prințul Ghica pentru câteva luni în atelierul lui Drioling. La abdicarea lui Ghica și instalarea prințului Bibescu, bursa n-a mai venit. Am făcut datorii. Abia am putut să găsesc bani de drum ca să vin acasă.
Sigur, nu au mers toate perfect. Poate nici totdeauna bine. Dar asta nu înseamnă că nu ai făcut nimic. Ai înfrânt adversități și asta e foarte mult. Nu te-ai lăsat doborât de ele. Oameni de vază ca Agamano și chiar prințul Bibescu te apreciază. Ți se comandă portrete. Ești considerat talentat. Ce mai vrei? Ah, dragul meu, de câte ori n-am discutat toate astea? De ce mă faci să fiu iar dojenitoare? Știi cât te iubesc. Tocmai de aceea vreau să ai multă încredere în tine. Îmi povesteai odată cât de mult te-au încurajat la Iași îndemnurile lui Asahi.
Știu, voi artiștii care vă ridicați acum, îmi spunea, trebuie să depuneți stăruință, multă stăruință, pentru a vă face respectați și ca să înlăturați prejudecățile celor ce vă consideră zugrav, zugrav de subțire. Ai dreptate, Ana. Îți mulțumesc că mi-ai amintit și că nu mă las să-l încezesc în lamentații. Tu ești un spirit viu și o ființă activă. Îmi ești foarte necesară.
Deși nu sunt prea învățată, n-am școlit ca tine, dar sunt o femeie care te iubește, Ionuț, care te iubește și vrea ca viața ta să fie cât mai însemnată, cât mai plină. O meriți. Vreau să-ți fiu un sprijin de nădejde, să împărțim necazurile ca și bucuriile. Tu ai idealurile tale, deși nu totdeauna îmi sunt clare, dar mă străduiesc să te înțeleg. Mă bucur când suntem împreună și când pot să-ți fiu de folos. Așa văd eu rostul meu lângă tine. Iartă-mă dacă uneori sunt prea aspră și cicălitoare.
Oh, scumpa mea, știu ce simți pentru mine. Cum aș putea să mă supăr? Am poate scruple că nu aș fi la înălțimea dragostei tale. Aș dori atât de mult să fii fericită. Dacă am putea să ne căsătorim mai repede.
A, nu-mi vorbi iar de căsătorie. În orice caz, nu te mai frământa și pentru asta. O să-i vie timpul. Abia te-ai întors în țară. Să căutăm o casă potrivită unde să poți lucra. Cu răbdare totul se aranjează. Să te știu mai întâi liniștit. Asta vreau.
Știi de ce mă cheamă domnul Eliade? Vrea să colaborez permanent la Curierul Românesc. Se gândește și la editarea unei colecții de traducere ale unor scrieri celebre din Dante, Voltaire, Rousseau, Byron. Peste 200 de titluri. El crede că și eu aș putea să traduc câteva din ele. Să le și ilustrez.
Ce frumos ar fi. Are atâtea proiecte și atâta entuziasm.
Dăunez îmi vorbea despre nevoia unei culturi românești cu o limbă literară bogată în expresii. Nu pot să nu-l admiri. Am să primesc, desigur, deși îmi va cere timp și pictura și scrisul.
Cu puțină chipzuință se poate rezolva. Am să te ajut.
Și ce frumos vorbește. Altădată îmi spunea: literatura, arta, idealurile politice sunt prilejuri de a ne dărui patriei. Rostul nostru este să aprindem în oameni credința că în ei și numai în ei stă puterea de a înlătura nedreptatea pentru a dobândi libertatea și demnitatea după care tânjește neamul nostru de veacuri. Dar ce-i cu tine, Ana?
Nimic, sunt emoționată. Mă gândeam în timp ce vorbeai cât de goală este viața mea. Tu ești fericit, Ionuț. Trăiești pentru o idee.
Poate că de asta sunt și atât de frământat. Acum mă înțelegi? Simt în mine flacăra credinței, a acestei credințe pentru care merită să trăiești. Ceea ce îmi doresc este că atunci când poate am să fiu întrebat pentru cine și pentru ce trăiești, să pot răspunde: vreau să fiu un artist nou într-o patrie nouă, să scap de lanțurile de fier ale breslelor, să fiu liber, fără tutelă, pentru a da țării mele tot ce am mai bun în mine. Asta este, Ana. Dintotdeauna a stăruit în mine gândul de a fi folositor acestui ideal.
Vino să te sărut. Și acum, hai să ne bucurăm de primăvară. Să ne plimbăm puțin, vrei?
Vreau, să închid geamul și să pun un lemn pe foc pentru la noapte. Ne oprim și la un han să mâncăm ceva?
Să nu se facă târziu. Ulițele sunt noroioase și dacă se lasă noaptea, nu mai vezi pe unde calci. Până la mine e mult de mers, știi?
Haide, haide, sunt gata. Ah, am uitat să spun că mâine după amiază o să vină domnul Rossetti să lucreze în continuare la portretul lui.
Da.
Mai pe seară l-am rugat pe prietenul Rosenthal să treacă să te ia de acasă și să te conducă până aici. Să facem puțină muzică.
Foarte bine, dragul meu. Am să-l aștept.
Dragă pictore, azi nu avem prea mult timp pentru lucru. Îl aștept pe Bălcescu. Mi-a promis că trece pe aici.
Tocmai bine, domnule Rossetti. V-am pregătit și o surpriză. Logodnica mea, domnișoara Ana Sibaris și pictorul Rosenthal ne vor oferi o serată muzicală.
Mă bucur foarte mult să-i cunosc. Despre domnul Rosenthal aud numai lucruri frumoase. Mi-a vorbit și Cornescu.
Da, l-a angajat să facă portretele familiei și stă la el. Pe lângă talentul de pictor, prietenul meu Rosenthal cântă însă și desăvârșit la vioară.
Minunat!
E un om foarte delicat. Când l-am întâlnit în Austria anul trecut, ne-am împrietenit imediat. L-am invitat să viziteze Bucureștiul. Logodnica mea l-acompaniază la pian. Dacă vă face plăcere și puteți să rămâne...
Sigur, sigur! Cred că îi va face bine și amicului Bălcescu o mică evadare în muzică.
Așa, acum... Priviți schița asta de portret.
Da, da.
Este aproape gata.
Da, 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 ia să văd.
E doar o schiță.
Da, da. Vă să zic că așa arăt eu, cam semeț.
Știți, domnule Rossetti, încerc ceva nou.
Da.
De multe ori când fac un portret, mă gândesc că o figură nu se compune numai dintr-o serie de amănunte fizice.
Foarte exact.
Am pictat odată un negustor. Mi-a plătit bine, nu zic nu. Și aveam atunci mare nevoie de bani.
Pictura alimentară, așa mă auzi că îi spuneți voi.
Cam așa ceva,
da.
Ei bine, el vroia ca totul să fie cât mai clar redat.
Așa.
Să-i se vadă și inelele de aur și pietre scumpe și materialul prețios al îmbrăcăminții.
Sigur, sigur.
Și narghileaua cu încrustații de fildeș.
Dar cum să...
În sfârșit, tot ceea ce putea să-i arate prosperitatea materială.
Da, da, da.
Dar o figură rezumă o viață, cu trecutul și viitorul ei. În instantaneul trăsăturilor, portretul trebuie să surprindă și sufletul, și aspirațiile, și decepțiile.
Da, da.
Adică nu numai asemănarea cu persoana, ci și omul viu cu trăirile lui sensibile, care îi dau personalitate. Visez, nu? Știu că mai am mult până am să ajung să fac o asemenea pictură. Am nevoie încă de mult studiu.
Tot ce spui este sublim, dragă Negulici. Îți doresc să reușești. Uite, mi-ar place ca chiar portretul meu să exprime acest ideal. Da, da. Ar cam fi timpul să sosească Bălcescu.
Să încep să strâng. Dacă va mai fi nevoie, continuăm altă dată.
Da, 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 da. Uitați-mă. Am auzit că l-ai cunoscut pe prințul Bibescu.
Dacă aș fi răutăcios, aș spune că m-a invitat uneori la palat ca să aibă și el pictor la curte după moda apusului.
Da?
M-a consultat ce-i drept uneori în legătură cu câteva lucrări pe care le avea. Nu mi-a comandat însă încă nimic. E politicos, dar neîncrezător în același timp.
Da, așa e firea. În plus, nu uita, complotul din 40 l-a pus în gardă. Ghica a dat atunci pedepse grele. 10 ani de ognă pentru Teregescu, Serghescu, Sotir, Mitiță Filipescu, Bălcescu Surghiunic.
Iar Bibescu, care a vrut să-și înceapă domnia cu un gest generos, i-a grațiat. Un pas bun. Se străduiește ca să apară ca un patriot. Când s-a înscăunat, eu eram încă la Paris. Am auzit însă că s-ar fi îmbrăcat în costumul lui Mihai Viteazul ca să impresioneze poporul. E adevărat?
Da, e adevărat. Toți știu însă că joacă teatru. În fond, și pe el tot turcii l-au pus în tron. Și este la fel de lacom de bani și mărire ca și Ghica. Ce ne oferă domnia sa mai mult? Nimic. Trăim același climat de delațiune și abuzuri. Ba uneori îmi pare că merge chiar mai rău. Ori nimic nu poate compensa în om pierderea libertății, sentimentul umilinții, al neliniștii și nesiguranței existenței de fiecare zi. Mă rog, complotul din 40 a fost ratat, este adevărat. Dar prințului este frică, pentru că vede în el un semnal de alarmă și un avertisment. Știe că nu va trece mult și se va organiza poate altul, mai aprig și poate hotărător.
Revolta mocnește într-adevăr. De aceea este Bibescu suspicios.
Da, da.
Cât despre eleganta lui generozitate, nu poate face casă bună cu atâta prudență. Umilința are și ea o limită și când zăgazurile se vor rupe...
Trebuie să fie Bălcescu.
Am întârziat. Nu pot decât să cer iertare. Am vrut să termin tot ce aveam de făcut, să fiu aici destins.
Un pahar cu vin...
E bine venit.
Noroc și bine ne-am găsit.
Dreptate și frăție.
Așa direct, frate Bălcescule.
Noi pe prietenul Negulici îl știm de mult, ce să mai ocolim. Am conspirat, Pictorie, cu fratele Rosetti să ne întâlnim aici ca să-ți vorbim deschis. Se apropie vremea faptelor și cum toate actele noastre sunt și acte politice, trebuie să ne afirmăm mai mult răspunderea socială. Hotărârea de a reprezenta nevoia poporului nostru de libertate și demnitate, dacă e nevoie, prin luptă. Ai avea curajul să înfrunți primejdiile pentru triumful acestor idealuri?
Știți bine că viața mea este călăuzită de dragostea de patrie și că tot ceea ce îmi doresc prin arta pe care o fac, prin toate faptele mele, este să fiu de folos poporului meu. De altfel, cred că am mai spus-o. Trebuie să coborâm visele noastre în uliță.
Da, da.
Vorbeați de demnitate. Eu cred că asta înseamnă întoarcerea omului spre sine, spre a găsi forța de a nu mai trăi ca un ticălos. A venit vremea să afirmăm această credință.
Propunerea noastră este concretă. Să intri într-o organizație secretă. Vor fi primejdii, te avertizez. Stăpânirea nu se joacă când este tronul pericol. Vrei să fii alături de noi?
Cu toată hotărârea.
I-am spus acestei organizații frăția și luptăm pentru triumful libertății, dreptății și frăției întregului nostru popor.
Pentru că ar fi stupid și chiar criminal dacă am proslăvi cuvintele de libertate și egalitate când fericirea e doar a unei minorități. Frate Bălcescule, eu zic să ne întâlnim mâine seară toți trei,
da.
Să-l prezentăm fraților într-o același crez.
Da. Să ciocnim încă o dată și să pecetluim legământul.
Da.
Dreptate și frăție.
Dreptate, dreptate și, frăție. Și frăție.
Un lucru ar fi poate bine să-l știi de pe acum.
Anume?
Am tras cu toți învățămintele cuvenite din tragedia care a urmat descoperirii complotului din 40.
Da.
O să ne întrunim de aceea numai în grupuri mici. O conspirativitate perfectă. Mm-hmm. Vom înființa, ca să ne acoperim acțiunile, și o societate literară. Avem până acum peste 100 de adeziuni. Ne-am gândit chiar să-i oferim prințului Bibescu președinția de onoare.
Da, da,
o să-l plateze, da. O să-l plateze și interesele noastre vor fi astfel mai bine ascunse.
Trebuie să fie Ana. Ana!
Bună seara!
Bună seara!
Dăm voie să-ți prezint pe domnul Rosetti și Bălcescu, de care ți-am vorbit adesea. Logodnica mea și confratele într-o pictură, Daniel Rosenthal.
Pe domnul Rosetti l-am cunoscut din schițele lui Ionut.
Mă bucur să vă cunosc acum și eu, domnișoară Sibaris. Și pot spune că prietenul Negulici este un om norocos.
Galant ca de obicei, dar pe drept.
Eu sunt mai norocoasă că l-am întâlnit.
Domnul Rosenthal, s-a dus vestea că sunteți nu numai un virtuos al penerului și al arcușului, dar că împărtășim și aceleași idei.
Adevărat, Daniel a avut multe încurcături cu politica la Budapesta.
V-ați acomodat la noi, domnule Rosenthal?
Mai mult decât puteam spera, prieteni. Peste tot am fost primit cu brațele deschise.
Mă bucur.
Ce pot să-mi doresc mai mult? Am găsit aici nu o nouă patrie, ci o patrie cu ale cărei idealuri mă identific.
Da, aș vrea să ne mai vedem. Uite, te poftesc în una din zilele acestea să cinăm împreună.
Cu plăcere.
Luați-vă rog, luați-vă rog un pahar cu vin.
Da, da.
Ei, prietene, ce ne cânți în seara asta?
Am aici câteva din notele mele, Bach, Beethoven.
După cum vedeți, suntem pregătiți.
Ionuț, ți-am adus o cafea. O bei acum sau vrei să mănânci ceva?
Da.
Nici nu mă asculți.
Am pus atâta suflet în portretul acesta al fratelui Bălcescu. M-am gândit la fiecare tușă. Aș vrea ca el să exprime la un loc toată fermitatea acestui mare patriot, profunzimea gândirii lui, căldura prieteniei. Ce zice, Ana? Am reușit?
E minunat. A recunoscut-o și domnul Bălcescu. Doar l-a văzut ieri și era încântat.
Iartă-mă, Ana, iartă-mă că mă frământ de pomană.
Da, ești bun și sensibil. Te iubesc așa cum ești. Mă neliniștește însă febra asta care nu-ți mai trece. Pune ceva pe tine.
Acum, în iunie, un ceai totuși aș bea. Mă supără tot mai tare durerea din piept.
Îți fac imediat un ceai. Ah, dar uite cine trece pe uliță. Se îndreaptă spre noi. Domnul Rosetti și pictorul Iscovescu.
Fratele Barbu. Și el.
De câte ori îl văd, mi-aduc aminte că deși a stat 12 ani în Austria, tot l-a răzbit dorul de țară.
Poftiți, poftiți, v-am văzut pe fereastră.
Da, iertați-ne, doamnă, că dăm așa buzna.
E rău, frate Ionuț. Prințul Bibescu s-a zmintit, că altfel n-am cum să spun. Vrea să-l schimbe pe Agamanu, că nu-i destul de hotărât, că nu face nimic. Adevărul e că i-a cam mirosit complotul, așa că bietul agă s-a pornit să facă percheziție. Va face probabil și arestă.
Evenimentele din Franța din februarie, când regele Ludovic Filip a fost alungat, l-au îngrozit pe Bibescu.
Aga mi-a transmis vorbă confidențial că dacă nu pregătim proclamarea Revoluției, el nu poate să mai amâne anumite măsuri. De aceea am venit. Ești și tu pe listă și trebuie să stai ascuns câteva zile până se lămuresc lucrurile.
Da, prințul s-a înrăit. A transformat palatul într-o fortăreață băzită de o gardă de peste 200 de ostași.
Ce o să facă cu ei? Ce o să mai conteze ei când se va stârni uraganul?
A fost informat și despre afișele care au apărut pe ulițe, care cer abolirea privilegiilor, înființarea unei gărzi naționale, libertatea presei. E, era normal să ia astfel de măsuri.
Ana!
Ana! Ana! Eu trebuie să plec.
Nu cinăm?
Nu, 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 mai avem o groază de alergături.
Da. Du-te, Ana!
Săracă. Acum 2 ani, în 46, ne-am căsătorit. În martie 47, focul cel mare ne-a distrus gospodăria.
Da, știu.
Am luat-o de la capăt, apoi percheziții după percheziții. Nu s-a plâns niciodată, draga de
ea. Ah, e o femeie de suflet.
Fraților, revoluția nu este departe. Se pregătește o adunare peste Olci. Dacă prințul să se încăpățâneze, să nu abdice, o să-l conim. Nu vrem vărsare de sânge.
Da, să mergem. Ne-am angajat să anunțăm pe cât mai mult să se răspândească.
Da, să ne vedem cu bine.
Cu bine, dreptate, da, și frăție.
Dreptate și frăție.
Ai auzit?
Destul, nu mai mă mâhni și tu. Ți-am pregătit schimburi, te duci tot la nănașul, nu-i așa?
Cred că da.
Mănânci?
Mi-e teamă să mai întârzi, alarma e serioasă.
Eu nu.
Ce este?
Uită-te pe fereastră.
Ce?
Oamenii agii au înconjurat casa.
Deschideți!
Domnule Negulici, din ordinul agiei sunteți arestat. Vă rog să ne urmați.
Ionuț.
Curaj, Ana. Vino să te salut.
Frate Ionuț, îți place? A venit și ziua mult visată.
Iartă-mă, frate Barbule, mă pierdusem în spectacolul mulțimii.
Lasă, lasă poezia. Bibescu a abdicat. I s-a permis să plece la Brașov. După ce a semnat Constituția, nu mai are curajul să o apere. Mai bine așa, mai bine așa. Da, să ne rânduim singur treburile. Dar încotro?
Am întâlnire cu Ana la tipografia lui Winterhalter. Și apoi m-a convocat fratele Nicolae Golescu la el, la departament.
Da, la tipografie merg și eu.
Uitasem. Te felicit, dragul meu. Pentru d'apel.
Când am pornit alaltăr, la 11 iunie spre palat, îl priveam mândru cu un flutur în soare, roșu, galben și albastru. Și deviza revoluției noastre: dreptate și frăție.
Gestul unui patriot, Barble. Acesta a fost gestul unui patriot care va intra în istorie. Toate breslele l-au adoptat alături de al lor. Va fi drapelul națiunii noastre libere.
Am ajuns. Dar câtă activitate!
Ana mi-a spus că pentru serbările libertății fixate la 15 iunie se pregătește un task tipografic care să împartă la mulțime versuri patriotice. Ana!
Te așteptam, Ionuț. Domnul Golescu mi-a trimis vorbă să mergi urgent la dânsul.
Spre el mă îndreptam. Voi ce faceți?
Ce fac zânele noastre harnice? Fac eșarfe, cocarde. Ajută la tipărirea manifestelor. Eu le voi face schițele. E, deviza noastră, dreptate și frăție, i-a cuprins pe toți într-o frenetică mișcare.
Când mă gândesc la Bibescu, ce trădător! Cum a putut să o fac? În loc să plece urechea la durerile neamului, a ordonat arestări. Poate că a scăpat prea ușor abdicând.
Lasă asta. Să începem lucru și să facem în așa fel încât zilele acestui iunie 1848 să se înscrie cu litere de foc în istoria neamului.
Vă las acum. Dreptate și frăție!
Dreptate și frăție!
Hai, Negulici, fratele Golescu te așteaptă.
Bine ai venit. Ți-a spus fratele Bălcescu ce nevoie avem?
Nu, n-am avut când, dar contează pe Negulici. E trup și suflet pentru cauza revoluției.
Te așteaptă o sarcină de sacrificiu, în orice caz. În câteva zile, guvernul provizoriu a decretat tricolorul ca steag național și oficializat Lozinca Dreptate și Frăție. S-a hotărât libertatea presii și a cuvântului. În curând va apărea și decretul prin care ia ființă Garda Națională.
Vezi, ne ținem de cuvânt, frate Negulici. Mai trebuie să-l scăpăm pe țăran de clacă, să-l împroprietărim.
Mai sunt multe de făcut și în unele cazuri întâmpinăm greutăți. În pas cu toate acestea trebuie să ducem și lupta împotriva calumniatorilor. O conducere politică nouă înseamnă și o mentalitate nouă, dar ea se formează mai încet.
Iar mult prea încet. De aceea trebuie să lămurim grabnic toată suflarea românească asupra programului nostru. Revoluția nu s-a concentrat pe București. Sigur, aici este centrul, aici sunt conducătorii. Dar țăranii și târgoveții află mai greu mersul evenimentelor. Tipăriturile se împart cu dificultate. Trebuie dus cuvântul viu în popor să-l îmbărbăteze, să apere revoluția de cei care vor să se opună ei.
Ne-am gândit, deci, să te trimitem ispravnic la Prahova. Fratele Barbu Golescu va pleca la Brăila, Filipescu la Râmnic, Scalat Voinescu la Olt.
Bine, dar eu sunt pictor.
Ești pictor, dar și cetățean, frate Negulici. Și mai presus de toate, ai vocația credinței în patria pe care o slujești. Avem nevoie de oameni cinstiți ca tine, care să organizeze poporul pentru cauza revoluției. O să te urmeze mai apoi și Ana, soția ta. Primești, nu-i așa?
Primesc. Și vă mulțumesc pentru această cinstire. Rămâne întrebarea, ce trebuie să fac ca ispravnic?
Drept să-ți spun, nici eu nu prea știu. O să te îndrume revizorul pe care l-ai acolo. În orice caz, trebuie să te îngrijești de curieri pentru a primi mai repede ordinele de la centru.
Da.
Poftim această eșarfă. Acum, când te încin cu ea, înseamnă că ai devenit împuternicitul guvernului provizoriu, al poporului și al cauzei revoluției. Ai datoria să faci ca oamenii care atât amar de vreme căutau salvarea spre cer să se întoarcă cu privirile spre pământ, ca să lupte pentru libertate și demnitate, pentru făurirea unei țări noi.
Trebuie să pleci de îndată, frate Negulici. Timpul
nu așteaptă. Dreptate și frăție și să auzim de bine.
Dreptate și frăție. Dreptate și frăție.
În calitatea dumneavoastră de revizor principal pentru județul Prahova, Vă predau spre înregistrare adresa Ministerului Treburilor din Lăuntru, prin care sunt numit împuternicit în acest județ. Sper într-o bună colaborare.
Toți oamenii județului vă așteaptă cu bucurie. Uitați-vă, uitați-vă afară. Au aflat de sosirea dumneavoastră și așteaptă cu sutele să vă ureze tradiționalul bun venit.
Avem sarcini multe și timp puțin să le răzbim.
Suntem gata să ne dăm și viața pentru revoluție. Deși mai sunt și unii care scornesc tot felul de zvonuri despre armatele străine care vor veni să restabilească vechea ordine a marilor boieri. Știți, domnule Negurici, nimic nu slăbește omul mai mult decât teama unui pericol difuz.
Chiar dacă primejdea este mai mare, avem datoria, domnule revizor, datoria sfântă de a înfrunta. Trăim ora marilor speranțe. Ceasul a bătut mai întâi în Franța, unde un rege avid de bani și putere a fost alungat de pe tron. Vâltoarea a cuprins toată Europa și tiranii tremură pentru pozițiile lor. A venit și rândul nostru. L-am alungat pe Bibescu și trebuie să ne străduim să-i lămurim pe toți cetățenii că acum consolidarea cuceririlor revoluției noastre este lucrul cel mai important. O operă de educație patriotică și cetățenească, dacă vreți, care să insufle poporului principiile noi.
Să ieșim în balcon.
Fraților! Ziua mult așteptată a venit. Să ne arătăm vredniși de numele de români. Să ne adunăm cu toții într-o mare horă a întregii suflări naționale. Vie milioane de oștiri împotriva noastră. Ele ne-ar putea lua viața, dar nu ne vor putea înfrânge dorința de libertate. Fraților! Ați aflat, poate, că guvernul provizoriu a hotărât înființarea unei armate noi de panduri voluntari și o gardă națională. Avem misiunea ca până la sfârșitul lui iulie să fie înființate și aici companii de oameni devotați cauzei revoluției. O să primiți de toate! Fiecare va primi o pușcă și plumbi. Până se vor face uniforme, fiecare voluntar trebuie să poarte la pălărie un semn care să indice numele comandantului și batalionului din care face parte. Lozinca Libertate, Dreptate și Frăție este pavăza noastră, puternică, care ne va apăra de primejdii, o chezășie a victoriei noastre depline. Ați întârziat, domnule revizor. Era vorba să stați 3 zile și uite, a trecut o săptămână. În sfârșit, soția mea a ajuns cu bine?
Doamna Ana era necăjită că a trebuit să meargă la București. Mi-a spus de mai multe ori că în câteva zile se reîntoarce.
Cu fratele Bălcescu ai vorbit?
Da. S-a interesat de cum merg treburile pe la noi și vă îmbrățișează cu căldură. Ce să vă mai spun, am simțit la el și îngrijorare, dar și speranță. Turcii sunt cum sunt și fratele Voinescu a plecat la Giurgiu să-l întâmpine pe Suleiman. Veștile primite de la el sunt cei drept liniștitoare. Ar fi propus să se schimbe titlul de guvern provizoriu în locotenență domnească.
Asta ar însemna că recunoaște guvernul provizoriu și revoluția noastră. Titlul nu contează.
Îi se pregătește o primire deosebită la București. Prietenul dumneavoastră, pictorul Iscovescu, a primit împuterniciri speciale. Așa. După schițele lui, se vor planta copaci pe calea cea mare de la podul Băneasa și până la podul Mihai Vodă. Se vor ridica din loc în loc arcul de triumf din verdeață. La toate ferestrele se vor așeza covoare, flori. La Teatrul Național se pregătește de asemenea o serbare. Suleiman va vedea astfel că țara toată este în sărbătoare.
Mi-ar place să fiu acolo. Am aflat că și fratele Rosenthal a primit decretul de cetățenie română.
Da, e adevărat. Țara noastră l-a adoptat definitiv.
Să-ți spun acum eu cum merg treburile pe aici. Am străbătut județul în lung și în lat. Am ascultat la plângerile oamenilor. Mai sunt multe de făcut. Mi s-a întărit din nou credința că revoluția noastră este a întregului popor și nu putem fi decât cu toată dragostea și dăruirea noastră alături de nevoile și dorințele lor de libertate și dreptate.
Uitasem, domnul Zaplan ar dori să vă vorbesc.
Zaplan?
Da.
E aici?
Da, sigur.
Îl cunosc. E un bun patriot. Poftește-l și vezi de treburile dumitale. Da.
Să trăiești,
frate Zaplan!
Să trăiești, frate,
ce bucurie să te văd!
Am venit cu treburi la ploie și ce mi-am zis? Ia să-l văd și pe Pictor, că n-a mai venit pe la noi, pe la Telea și în camp de multișor.
Da, ce-i nevoie de mine dacă aveți acolo patrios ca dumneata? Ce face cu Ana Zinca?
Mulțumim, mulțumim, bine, vă așteaptă. Mi-a ordonat să vă aduc pe la noi.
Hei, frate Zaplan, să se mai liniștească apele. Știi câte treburi importante avem acum.
Da, noi am avea și rugăminte. V-am aflat că în plimbările dumneavoastră prin județ n-ați uitat că sunteți pictor. Mai desenați pe aici, pe acolo, câte un pic. V-a rugat să ne faceți și nouă portretele.
Da.
Tare mult ne-ar place să știe moșii și strămoșii noștri că ne-am aflat împreună pe baricadele Revoluției.
Ei, frate Zaplan, dacă ai ști câte proiecte a trebuit să părăsesc. Dar va veni și vremea lor. Acum ne dăruim țării.
Da? Dar și pictura tot țării o dăruiți. E tot muncă de patriot și asta.
Când eram la Paris, am vizitat multe muzee. Mă tot uitam la bogățiile adunate acolo și mă întrebam: oare noi nu avem în trecutul nostru atâtea fapte mărețe cu care să ne mândrim? Așa a înmugurit în mine gândul să adun subiecte demne de a fi transpuse în pictură și să realizez prin asta un fel de istoria țării noastre în imagi.
O să vă împliniți gândul, o să vă împliniți. Sunteți încă tânăr, aveți doar 37 de ani. Până la 62 câți am eu, zilele n-au intrat în sac, cum se zice pe la noi.
Bine, frate Zaplane, mulțumesc de încurajare. Am să trec și pe la Mata, să văd mai întâi cum aranjez treburile pe aici. Urări de sănătate cu Ana Zinca și să auzim de bine.
Dreptate și frăție.
Dreptate și frăție.
E durere mare, domnule Negulici. Oamenii sunt neliniștiți. Garda stă cu armele gata de luptă.
Să așteptăm curierii. Poștalionul trebuie să vină.
Ionuț!
Ana, tu aici? De ce nu mai anunța că vii?
Ionuț, dragul meu, Ionuț, trebuie să fugi.
Cum?
Turcii au intrat în București.
Ei, drăcie!
Tocmai când păreau toate aranjate, Suleiman a fost mulțumit de primire, dar deodată toate s-au schimbat. Sultanul l-a înlocuit cu Fuad.
E mâna marilor boieri, ei uneltez din umbră.
Ce vrei, suferințele nu se sting peste noapte. Sunt mulți care profită de imperfecțiunea instituțiilor Revoluției, care abia la începuturile ei. S-or fi găsit destui care se umble cu pâra până la sultan. Poporul va înțelege însă în curând trădarea care s-a produs. Sufletul lui nu se schimbă peste noapte.
E totuși foarte grav. Eu am plecat încoace cum am auzit că turcii au atacat de-a lui Spirii. Nu cunosc amănunte, dar Fuad se laudă peste tot că va restaura ordinea cu orice preț.
Dar care ordine?
Se pare că îl vor numi caimacam pe marele vornic Constantin Cantacuzino.
Săraca noastră țară.
Mă duc să liniștesc oamenii, să previn tulburările.
Trebuie să fugi, Ionuț, înțelegi? Au început arestările.
Să fug?
Da, trezește-te din visul tău și privește realitatea în față. Am apucat să schimb o vorbă și cu fratele Bălcescu. Toți trebuie să vă salvați acum, cum puteți, pentru a vă putea regrupa mai târziu, când situația se va mai limpezi. Înțelege, Ionuț?
Da, da. Era eroică s-a terminat. Începe o alta a duplicității, a profitorilor, a eroilor postum, a renegărilor. Nu pot să cred, Ana. Mi s-a așezat o ceață pe ochi. Nu văd decât lupte meschine de orgoliu, pentru care nu sunt făcut. Viața mea a fost însuflețită de o singură credință și o singură speranță, pe care o văd acum spulberat. Mânia mea n-are margini. Eram pregătit să mor pentru o cauză și acum trebuie să fug. Încotro!
Liniștește-te, Ionuț, liniștește-te. Nu-i încă totul pierdut. Asta a spus și fratele Bălcescu.
Cine știe dacă voi mai apuca acel viitor care părea a fi atât de aproape.
Să te ajut să-ți lași bagajele. Trebuie să fugi la Brașov chiar azi.
Atât de repede? Și tu ce faci?
Pe mine nu mă pândește încă niciun pericol. Dacă lucrurile devin grave, am să încerc să te ajut. Am să lupt să te readuc în căminul nostru.
Draga mea, Ana.
Haide, haide, lasă lacrimile. Pregătește-te de drum.
Ei, frate Negulici, iată că ne-am reîntâlnit aici la Constantinopol.
Ai fi crezut?
În condițiile astea, nu. De fapt, am venit singur. Am stat câteva luni la Brașov.
Cu Ghica și Scovescu?
Da, la un moment dat mă angajasem cu Barbu să lucrăm împreună. Așa. Să facem un album cu portretele revoluționarilor. Măcar atât să rămână posterității din amintirea celor zile fierbinți. Dar lipsa de mijloace și sănătatea mea tot mai precară
m-au făcut să renunț. Apoi eram tot cu gândul la voi. Așa m-am hotărât să pornesc spre sud, spre soare, și să mă mulțumesc cu nostalgia pământului natal. Nu mi-a rămas decât dragostea de țară, meseria care îți umple sufletul și timpul, și speranța că lupta pe care am dus-o n-a fost zadarnică, că idealurile noastre nu sunt definitiv spulberate în cele patru vânturi.
E drept, frate dragă, să nu ne pierdem speranța. Reziț Pașa a obținut, se pare, din partea sultanului, aprobarea ca românii să intre în oștirea otomană, adică să se formeze un fel de nucleu românesc. Dar țarul nu vede asta cu ochi buni. Deocamdată este numai un proiect.
Excelența sa, Rustem Bey, vă poftește.
Poftiți, poftiți. Sunteți oaspeții sultanului. Luați loc.
Care-i hotărârea?
Ei, câtă nerăbdare. Doar vedeți care este situația. Trebuie să vă stabiliți la Brusa. Am aici lista: domnii Scarlat, Filipescu, Grigore Zosima, Grigore Ipătescu, Pleșoianu, Negulici. O să mai fie și alții. Veți primi și o pensie mică, desigur. Pentru un moment atât.
Da, dar întoarcerea în țară.
Așa ceva nu este încă posibil. Cum? Știați că sunteți pe lista proscrișilor.
Dar ce vină ni se aduce?
Vină mare, sunteți socotiți rebeli. Ar mai fi unele forme care să vă ajute.
Ce fel de forme?
Să cereți iertăciune.
Cum? De asta am luptat pentru țara mea? Ca să mă căiesc acum? Asta ar însemna trădare, chiar trecerea în tabăra dușmanului. Aș deveni inamicul patriei mele și chiar a dumneavoastră, care mă plătiți. Așa ceva nu pot face.
Adică vreți să fiți liberi și să vi se recunoască poate și meritul de rebeli?
Dacă nu se poate altfel, vom aștepta până când ne vom putea întoarce fără umilire.
Cum doriți. Repet, acum sunteți oaspeții noștri la Brusa. Da. Într-un fel, vă admir. Dar am ordin să procedez astfel.
Nu vă înțeleg.
O, tinerețea. Greșeala e că acordați unor anumite fapte prea multă importanță. În fond, ce sperați cu revoluția voastră? O naivitate. Ați crezut în capacitatea regenerării poporului vostru. Dar oare el a dorit-o? Vă pot asigura că lumea își va urma cursul ei câtă vreme totul se întemeiază în această epocă pe trădare. Credeți-mă, renunțați la jocul acesta aventuros. Allah e mare și le potrivește pe toate la timpul lor. În ceea ce mă privește, aș fi bucuros să vă las să vă întoarceți la căminele și soțiile voastre, dar toți suntem în mâna lui Allah.
Excelența voastră știe că nu am purtat cu noi decât dragostea de patrie. Putem oare să o înșelăm acum?
Excelență, revoluția nu poate fi făcută vinovată. Oricâți vinovați ar fi crescut în ea. Viitorul va cerne și va judeca.
Înfruntați adversitățile cu curaj. Vă admir.
Curaj, spuneți? Se poate. În orice caz, dorința de a nu roși în fața urmașilor...
Vă urez drum bun la Brusa.
Ești cam palid, Ionuț. Mai vrei să lucrezi?
Să stăm aici, la umbră. E atâta liniște și pace în natură. Iar locurile astea sunt atât de frumoase. Colinele astea cu viță de vie, care se văd de aici, din Ciardac, pădurea de măslin pe unde ne plimbăm, totul este atât de calm și de măreț. Dar căldura asta îmi îngreunează suflarea. Lunile care au trecut...
Peste un an.
Vezi? Le-am pierdut și socoteala. Un an, zici? Îngrozitor. Mă simt îmbătrânit, iar boala mă macină.
Curaj!
Încep să cred că nu atunci, în focul revoluției, am avut nevoie de curaj. Atunci simțeam că sunt cu țara, cu speranțele întregului popor. Ele îmi dădeau elan și energie. Curaj, spui? Da. Acum am nevoie de curaj în înfrângere. Mă pregătesc pentru definitiva retragere. Deși habar nu am ce mă aștept.
Am primit vești de la Paris. Nu prea bune. În sânul grupului s-au strecurat disensiuni. S-au împărțit, se pare, în grupuri. Eliade vrea să fie recunoscut ca singurul șef al emigrației.
Totdeauna a fost un orgolios. De parcă asta e important acum, cine să fie șef? Vezi, dragă frate, altădată trăiam o imensă contopire de suflet. Ne priveam în ochi, ne înțelegeam fără cuvinte. Ne legau aceleași gânduri, simțeam aceeași vibrație care se chema patrie, dreptate, libertate, frăție. Și acum au apărut certurile. Auzi, cine să fie șef?
Lasă, lasă asta. Să nu ne mai amărăm surghiunul. Să sperăm că se vor împăca, altfel nu se poate.
Știu și eu, ar fi bine. Am avut întotdeauna conștiința slăbiciunii mele și a limitelor pe care mi le-a dat boala mea congenitală. Nu m-am crezut niciodată un erou, dar am dorit ca linia mea de conduită să fie fermă. Ce folos! Mă simt obosit. Iar când văd în jurul meu oameni crispați, speriați, ca și cum și-ar fi pierdut încrederea în ei înșiși, oboseala mea îmi apare ca o binefacere. Mă refugiez în ea ca într-o beție odihnitoare. Ai urez, nu?
Nu. Mai degrabă mă îngrijorează starea sănătății tale. Trebuie să lupți împotriva firii, să nu te lași pradă bolii. O să fie cât de curând și Ana. Poate și lucrurile se vor mai aranja.
Ana, da. Zilele acestea mă duc să o întâmpin la malul mării. De aceea trebuie să mă odihnesc. 5 ore de drum înseamnă mult pentru starea mea de acum, dar mă va recompensa bucuria reîntâlnirii cu scumpa mea Ana.
După cum vezi, Ionuț, am reușit să obțin toate hârtiile și iată-mă, dragul meu. Ce grea a fost despărțirea.
Iubita mea, nu știu cum să-ți mulțumesc.
Să nu spui nimic. Să sperăm că de acum încolo va fi tot mai bine. E slăbit. Trebuie să mă îngrijesc de sănătatea ta. Deși în așezare păzită, îmi închipui cât de greu ți este să-ți recapeți liniștea.
Să nu crezi tot ce se poartă omenos. Ne putem plimba. Știi, când am venit să te întâmpin, nici nu le-am cerut voie. Știau de altfel. Nimic nu e secret aici. Și apoi unde să fugi? Mi-am înșghebat, după cum vezi, și o mică gospodărie. Un bătrân devotat îmi aduce ceva alimente, iar soția lui mă îngrijește, îmi gătește. Nu mă plâng. Doar aerul ăsta uscat. În schimb, serile sunt foarte plăcute.
Ți-am adus culori, pânze. Lucrezi mult, nu-i așa?
Nu cât aș vrea. Câteva portrete ale prietenilor de aici. Am pictat un peisaj nocturn, mai mult de încercare. În schimb, desenez. Nu plec de acasă fără să nu am cu mine carnetul de schițe. Când sunt fără el, am impresia că îmi lipsește ceva esențial, ca îmbrăcămintea, de pildă. Ce ciudat. Am devenit robul unui obicei.
Să fie ăsta singurul obicei de care te poți plânge.
Hai să-ți arăt locurile.
Hai.
Pe aici, soarele răsare dinspre mare și apune dincolo de dealurile cu vii, care se aprind sub razele lui. Ziua este foarte cald, nu-i de ieșit, dar noaptea este splendidă. Un cer limpede și o puzderie de stele. Știi, Ana, mă gândeam aici cât de puțin timp am avut noi să privim la cer. Uneori îmi caut steaua. Am una pe care o tot fixez. E greu să-ți explicare. Mă tot uit la ea și încerc să descifrez în licărirea firavă a astrului sufletul meu. Mă simt mai ușurat când o fac.
Ionuț, Ionuț, dacă visezi, este foarte bine.
Ei, draga mea, asta e viața mea de aici. Vise, speranțe. Uneori mă simt slăit la numai 39 de ani. Singurătatea mă apasă. Îmi revăd în gând copilăria. Mă gândesc la tine, la ce am făcut și mai ales la ce aș fi vrut să fac. Știi bine că nu mi-am dorit niciodată prea mult. Am vrut să fiu un pictor bun și un bun cetățean. Dar uite, îmi vine în minte o convorbire cu Rustan Bey, secretarul lui Rezid Pașa. Pentru el totul e simplu. Toți depindem de Allah. De ce să mai luptăm? O fi și asta o înțelepciune, dar pentru el.
Nu știu ce să-ți răspund. La București toată lumea vorbește despre generația noastră ca despre una cu o soartă nenorocită. Desigur, vorbe răuvoitoare.
E aici un dram de adevăr. Pe mulți o să ne cheme moartea înainte ca revoluția să triumfe. Dar ce putem face? Singura mea mângâiere e să pot lăsa urmașilor amintirea sacrificiului meu și faptul că nu mi-am călcat demnitatea și idealurile pentru a mă salva ca persoană. La fel ca mine gândesc toți ceilalți de aici. O țară și un popor nu poate viețui fără măreții de suflet.
Lasă asta. Hai să ne bucurăm, dragul meu, de zilele acestea.
Am pentru tine o surpriză.
Da.
Mâine am organizat o masă cu toți prietenii de aici. O să-i cunoști. Sunt oameni minunați.
Selim m-a alarmat, Ionuț. Ce-i cu tine?
Destul de rău, frate drag. Nu mai am nici putere, nici aer.
Fii rar să fie, trebuie să pleci imediat la Istanbul. Mă ocup eu de totul. Guvernatorul știe că dacă te mai ține aici, clima te va omorâ și nu cred că vrea să-și încarce cunoștință. Poți să scrii, uite aici, hârtie, pană, scrii.
Da, îți mulțumesc, frate drag.
Excelenței sale, Selim Pașa, guvernator al provinciei Brusa. Februarie 1851. Excelență, îmi cunoașteți starea de boală care durează din iarna trecută. Am suportat-o în tăcere, dar o nouă criză însoțită de palpitații mă împinge la disperare. Doctorul Mazaco v-a informat probabil că schimbarea de aer și o călătorie la Constantinopol mi-ar aduce o ameliorare. Vă rog să-mi permiteți. Stimată doamnă Ana Negulici, la 5 aprilie 1851, țara a pierdut un bun apărător și un adevărat fiu. L-a pierdut pentru că a ajutat-o în zile de grea cumpănă, dar nu-l va pierde din memoria ei. E înmormântat în cimitirul din Pera. Un prieten i-a compus pentru mormânt următorul epitaf. Îl leagă în durere România. Trăi, lucră, muri spre a ei salvare. Azil, mormânt i-a fost Turcia și patria ei fu ultima suflare.
Ați ascultat Pictorul Ion Negulici, evocare radiofonică de Constantin Suter. Au interpretat actorii George Paul Avram, Ilinca Tomoroveanu, Ion Marinescu, Silviu Stănculescu, Virgil Popovici, Constantin Dinulescu, Dan Damian, Matei Gheorghiu, Ion Pavlescu, Mihai Badiu, Sergiu Demetriad, Corado Negreanu. Regia de studio Constantin Botez. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.